ሕብረት አፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያን ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሕብረት አፍሪካ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ በደል ክፍጽም ከሎ ድምፁ ኣየስምዕን ወገንተኝነት እውን ይረኣዩ እዩ እናበሉ ተቃወምቲ የማርሩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ እዚ እውን ተወለ።
ጽባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝካየድ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ምኽንያት ብምግባር ንጋዜጠኛታት እተዛረበት ኮሚሽነር ፖለቲካ ዶክተር ዓይሻ ዓብዱላሂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝቐጸለ ተቃውሞ ብድሕሪ መጋረጃ ዝስርሑ ነገራት ኣለዉ ኢላ
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርአ ዘሎ ኩነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣረጋግፀልኩም። ብዙሕ ብሕቡእ ዝካየድ ዲፕሎማሲ ኣሎ፣ ዛጊድ ግን ዕላዊ ኣይተገብረን።
ካብ ኤውሮጳ ክሳብ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ዘኸተለ ተቃውሞ ኦሮምያ ካብቲ መደበሩ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ትካል ግን ትኩረት ዝተነፍጎ መሲሉ ጸኒሕ እዩ። ዶክተር ዓይሻ ግን ሓደሓደ ስራሕና ኣብ ኣደባባይ ኣይግለጽን እዩ ትብል። እዛ ብዙሓት ዓሌታትን ቋንቋታትን ዝሓዘት ሃገር ብኣብነት ክትመርሕ ነተባብዕ ኢላ። ስለዚ እቲ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ንዝተኸሰተ ኩነታት ትኩረት ከም ዝሃቦ እያ ዝገለጸት እታ ኮሚሽነር። ብቐደም እውን እምነት ንዘይንበሩሉ ተቃወምቲ ግን እቲ ርእቶ ከም ኩሎም እቶም ዝሓለፉ ዝደንጎየ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እዚ ካብ ናይ 97 ምርጫ ጀሚሩ ዝተንጸባረቐ ናይ ተቃወምቲ መርገጽ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘጋጥም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ዴሞክራሲን ስቕታ እዩ ዝመርጽ ይብሉ። ብናታቶም ርእቶ ንኢትዮጵያውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ብራስልስ ተቐርቦም